sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani Tigistii Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Kutaa duraatii fi lammataa sagantaa kanaa tibba kana simbiraan geenyeerraa har'a kutaa sadaffaa fi anxumuraa dhiheessina. As istuudiyoo anna wajjin jiran aaddee Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessa Miidhagaati fi aaddee Biraanee Beekati. Toora Skaayippii irrammoo aaddee Aishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo. Mariin har'aa guutumaan guututti gaafii keessummoota keenya as istuudiyootti argaman biraa ka'uuf deebii kennurratti xiyyeeffata. Isaan hin gaafatanii warri as jirummoo hin deebisan jechuudha. Kiyya sirraa hin jalqaba.
Tole, carraa kanaaf guddaa galatooma. Maqaan koo Kiyyaa Sanyiin jedhama. Naannoo Waashingtan DC kanarraan dhufe. Waan an gaafachuu barbaade qabxiilee lama. Tokko adde Seenaadhaa fi adde Biraaneenii qabxii isaan kaasan tokko mootummaan kun mootummaa Oromoodha bakka kaleessaa hin jirru kan jedhudha. Obbo Milkeessaan immoo hoogganaa paartii keessa nama ture nama mootummaa keessaa dhufe mootummaan kun mootummaa Oromoo miti keessa isaas akka gaariitti hin beekaa kan jedhu. Adde Biraaneedhaa fi adde Seenaa waan an gaafachuu barbaade mootummaa kana mootummaa Oromoo kan si jechisiise uummatatu ba'ee filatee mootummaa mataasaa ijaarrate moo wanti mootummaan kun godhe kan mootummaa Oromoo sajjachiisu maali? Mootummaa uummati Oromoo immoo yoo mootummaa ijaarrate maqaa mootummaa isaatii bilisiginnaa waan jedhee moggaa sunitti fakkaata. Kan inni taanu adde Biraaneen Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba qabxii jedhu kaastaniittu. Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba kan jedhamu gatii muummicha ministeeraa obbo Abiyyiin deeggaruu dhabeef moo maal waan godheef waan amanee ilma abbaa gadaati jedhee itti laatee qabsoon isaa jalaa nyaatamee namoonni qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa qabanii fi shoora guddaa taphatan har'a haga har'aa mana hidhaa keessatti gatii rakkachaa jiraniif Oromoon ofitti galagalee ofiisaatti araaramuu qaba moo Oromoo akka sabaatti sabni guddaa kun nama dhama dhuunfaa tokko jedhanii saba hunda kanaan dogoggora jechuun xiqqoo ishee hin ulfaatu kan jedhudha galatooma.
Adde Seenaa sirraa jalqabnaa itti aansinee moo gara
galatoomii. Qajeelatti mootummaan kun mootummaa Oromoodha jettee dubbattee maaliidhaan beektee moota Oromootti filatee moota Oromoon filatee si PP jedhaa yookiin badhaadhina jedhaa akka jettee fi tokkoffaa Oromoo kan Oromoo siin jedhu eenyu? Abbaan Oromoo yoo siin jedhe ati Oromoodha. Kan dhiiga laalee jiru. Mootummaan aangoo irra jiru mootummaa Oromooti jedha. Addunyaan mootummaa Oromoo jettee ilaalti. Itoophiyaa fi sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa Oromooti jedha. Akkasumas immoo Oromoon garii mootummaa Oromoo jedha. Kanaafuu kan eenyummaan namaa sosiyaalojiin difaayin yoo godhu ilaalcha uummanni qabuu fi ilaalcha ofii qabdu waan ta'eef akkasittiin kaahee jedha. Qabxii lammataa irratti xiqqoo kan itti jedhamu barbaadu kanarratti mootummaan kun yoo karaarraa maqu. Ka inni shororkeessu jalqabee jira. Ka inni shororkeessu waggaa sadii fi uummata Oromooti. Eenyu olitti. Akka nama mirga namaatiif dalage akka dookumentii godhetti reebicha ajjeecha gubiinsi gochoota suukkanneessaa kan addunyaan quba hin qabne kan Oromoo irratti ka godhe kan akka mootummaa kanaa hin jiru kan at least jiru keessa ture. Kaan immoo garaagarummaa beekuu qabnu nuti akka Oromootitti eenyuti waraana bilisummaa Oromoo Oromoodha jechuun mirga kennee fi jedhe. Uummanni Oromoo filee jira. Mootummaan kun filamee achi taa'ee siin hin jenne gaaffiliin gariin kaagaa uummanni abbootiin keenya gaafataa turen abbaan keenya biyya alatti dhalateetiin biyya alatti Itoophiyaa isaanitti awwaalamu asitti awwaala jedhee diidee jedhe maa bikus Itoophiyaa isaan fudhanne hadda ammoo carraan Itoophiyaa harka Oromoo jirti carraa Oromoo qofa ta'uun ta'in Oromoon ofii deebisu mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisu qofa ta'uun ta'in mirga sabaaf sablammii gaanfa Afrikaa guutuudhaa fi dirqama guddaa qaba kanaafuu gaaffiin keenya kaleetii fi gaaffiin keenya hadda bakka jiru laallee dubbatu qaba akka kaleetiif hin salaatanii jedhan so akka haddaatiin jedhas gabaabsa.
Ulfaadhu adde Seenaa adde Biraanee.
Calqaba mootummaan kun kan Oromooti kan hin jedhu sirni darbee sirni Hadiig jedhamu suni kan hoogganamaa ture Tippeellifurra jedhamani. Achi gaafa jijjiiramni kun dhufu warra Oppiidoo achi keessa ture. Oppiidoon Oromoo bakka bu'a. Isaantu filatamee akka jijjiirama kanaan adeemsisan. Muummeen ministeeraa aamni inni keessaa bahee aaba Oppiidooti. Aamni Oppiidoo sun aaba Oromooti. Gatii siyaasa isaanii hin deeggarreef gatii nu keessa hin jirreef gatii jibbinuuf gatii balaaleffannuuf miti jechuu hin dandeenyu achi keessa dhufe jechuudha. Itti aanee ODP jedhate isa booda immoo paartii isaaf ta'u ijaarrate sanarratti mormii hin qabu ammas paartii sana kan ijaare kanuma dhaabuma Oromoo keessaa bahee dhufedha. Dhaabuma Oromoo keessaa bahee kan dhufedha. Namummaan isaas isa oromon maqaballese naftenyaada ertiraada mali jeumiti namumti abasana fi partisanan ademajru durata am partisanan soromod aba bilsegna jedamu kana kan ijarati oromod kana ugajurtu tararamu qamna kan injedu kana tokko wan taejru ugajru jallisudan injifannunu targanunju ofit tararamu qabasa jedu fi ofitti ara kan filanno sajadu e manni filatera sana bahe tv dan argerani senion arginin beku dukab anture umanni kan filate filatera nuti kesatin irmanne adem sasa hindegaru mirkada garu umanni abate filatera
ifa filanno partile mormitu akka barbadani toji siyasa hojjetani partile mormitu biyya san keessatti beekamoota ani irratti hirmaanni irratti filateera jechuun in ulfaatamu in ulfaatu.
Ammas isaan tuuf baaseen jedhe carraa qabu kadhatamaniiru isaan tuuf baase. Warri keessatti hirmaataniis akka zeemaafaa akka abinfaa bar ni jiru paarlaamaa galaniitu. Ittaanee ofitti araaramuu qaba san jedhu ofitti araaramuu waan lamaanan lafa kan. Calqabaa Itoophiyaa dimookiraasii goonanne biyyatti galleerra. Uguma sanatti jirra immoo Oromiyaa independentaati ijaarra isa jedhu sana kaahee ofitti araaramuu qabanin jedhu kan isa kan barbaanne Itoophiyaa dimookiraasii goona jenne idda galletti Itoophiyaan sun awaataan dimookiraata adeemti sana lafa keewwachuu ofitti araaramuun tokko kan lammaffuummoo Oromiyaa bilisa taate barbaanna hoo jenne sanas akkatti argachuu dandeenyu irratti lafa keenya irratti hojjechuu. Ummata gaafan jedhu ummata miti illiti political illiti fi activist oromoo laallata. Ummanni bal'aa waan beeku hin qabu. Ummanni bal'aa amma hidiraa argachaa jira. Koozii illitiin oromoo political illitiin oromoo rakkina isaaniin uumameen ummanni keenya inni fayyaalessa nagaa dhabaa jira qeessarra buqqa'aa jira.
Tole ulfaadhu yaada keetiif Aadde Biraanee gaafitti aanu simbiran dhufa. Ittaan immoo maqaadhaaf bakka irraa dhuftan.
Galatoom Ibbaaroo dhugumaan jedhama. Asuma naannoo Virjiiniyaatiin dhufa. Tokkoffaa baay'ee galatoomaa nu waamuu keessanii fi nan gabaabsa gaaffiin koo Aadde Biraanee irratti xiyyeeffata gaaffii koo isheetu na deebisee dhanii eega. I respect your opinion. Dhugaa dubbachuudhaa fi but I'm also terrified with the pronouncements. Maalidha kan inni terrified na godhu? OPD won dhaaba Oromootiin han jette. Dhaaba namni kan biraan uume nuuf kenne akkamittiiniti dhaaba Oromooti jetta tokko. Dhaabni kun har'a inni dura taa'an isaanii gadi baasee minilikiin deebisnee ijaarra impaayera Itoophiyaa ijaarra lafa jedhutti akkamittiini maan Oromoo warra nuuf jedhanii du'aa jiranii wajjiniin taa'ee equitably. Interestii Oromootiif negooshiyeetii godhee nagaa nuuf fiduu danda'a jetteetti amantaa galatoo kanuma naa deebisi.
Ulfaadha egaa warri Skype irra jiranis immoo akka yaada isaanii nu jalaan hafne Biraanee sinitti nan deebi'a. Gara obbo Nageessaan deematoon obbo Nageessaa yaada keessan gabaabsatoo gaafii obbo Baahiruu dhageessaniif too ta'e yaada keessan.
Dhugaa ijaarama isaa warra. IPLF itu gargare dengan dergi di jari saja itu pena kesa yang jira ide yang sana hukta kata di jira tak garu ilal cestiasa mungkin luka baca dokter garu I think kita apa orang mau tekan ya because generation ini hari untuk di kesa fella kesa ni generation ini hari kesa tu feo ni je umar rasuji matahin tumsee sochii uummata bira dhaabbatee jijjiirama kan akka fiigaa baa'u godhee jira. Kanarratti meenistiriimii Oromoo raadha. Meenistiriimiin Oromoo Itoophiyaa akka diinaatti baala. Isaan garuu Itoophiyaa kana teenna ilaalcha jedhu aangoo sallee fudhatan eega fudhatanillee karaa fudhatan. Garuu nuu feeshanii diyaasporaa keessatti ilaaltee fi ilaalcha abaa'ootti qabame dhiyaa akka diinaa yookiin Rippaabilika Oromiyaa ijaarrachuu. Itoophiyaan biyya teennaa waan jedhuun deemaa tureera. Isaan moor Itoophiyaa teenna godhanna gara
addebraane maqaan keessa waan ka'eef gabaabaa daqiiqa tokkotti
haye galatoomi egaa dhugaa jirtu haaluudhaan ammas injifannoo nuti argannu jiru OPD-on oromoo bakka bu'ee paartii oromoo bakka bu'ee ihaade keessatti ijaarame kan biyya bulchaa ture kaayyoo isaanii jibbine isaaniin wal'aan soqachaa turre inni dhugaadha garuu haala jiru haquun dandeenyu kan manan deebisa waa'ee moo OPD-o keessa yookiin oromoo keessa ba'ee miniilikiin sanna miniilikiin ijaarasa jedhame ani hin argine manifestoo akkas jedhu paartiin inaa kun yookiin bilchaatinaan ijaarame sirna miniilikiin deebisna waan jedhu waan isaan barreeffamanii gadhiisan hin argine hin dubbisne isarra dubbachuu hin danda'u garuu akka nama uummata keessa jiraatutti komii uummataa ani hubadde haarumsa galma miniilikii irratti oromoon muufateera sanamoo oromoon gaafa injifatu galma miniilikiitti hin galu galma abbaa gadaatti gala'ee murteeffanne namni galma keessa jiru sirreeffatee qulleeffatee akka fe'etti ijaaru akka fe'etti jiraachuu mirga qaba oromoon kan ijaareetti gashee hin qabu kan wayyaa qabu garuu ijaarrachuutti jira isa moo waan ta'u gaafa dhume ilaalla galatooma.
Tole ulfaadhu gaafii fudhachuu itti fufnaa sagantaan keenyatti fufeera obbo Girmaa.
Fayyaata Girmaa Taddasan jedhama naannoo Meeriland irraan dhufe carraan kun waa'ee nagaa haasofnaa waa'ee hegeree biyya keenyaa haasofnaa yeroo baay'ee itti dhiphannee jirrutti I don't think yeroo akkasii fudhannee kun oromoodha kun oromoo miti sarratti miti kan ani gaaffii kan naa ta'u namni tokko Haayile Sillaaseenis oromoodha jechuuf hin danda'a. Namni tokko dhuunfaadhaan Oromoodha otoo hin ta'in gaaffiin Oromoo interestiin Oromoo eegameeraadha. Kan mootummaan kun mootummaa Oromooti maqaan isaa Oromoodhaaf namni otoo hin ta'in akka sabaatti Oromoodhaaf gaaffiin deebi'eeraadha. Lammaffaa immoo akkaawuntabilitii waa'ee akkaawuntabilitii kana irraan fachuun nu danjiru. Amma dhageenya itti gaafatamummaan maaliifi amma akka dhageenya biyya keessaa manni irraa gubamee. Qabeenyi isaanii irraa saamamee buqqabanii jiru warri akkas godhan sun yoo ittiin gaafatamne ammas ittiin baraa deemaa jechaadha. Isa ammaa yoo ifne inni dhufus maal ta'e kanaan dura darbe maal godhame anis akkasuma hin godhaa waan jedhuuf pirezidansii uuma waan ta'eef waan sunis irraanfatamuu irra jiru jedha. So sanarrattis yoo yaada kennatan jechuudha.
Tole ulfaadha obbo Girmaa egaa gaafii lama sadii kaasaniiru. Waa'ee eenyummaa odoon ta'in gaafiin deebi'eeraa gaafiin oromoo gaafiin sabaaf sablammoota deebi'eeraadha lammaffaa immoo itti gaafatamummaadha wanni isaan kaasanii dooktar milkeessaa kanarratti yaada keessan.
Gaafiinsa gaafii jajjabaadha anasirratti wanni hubatamuu qabu yaa'ii saglaffaa OPD-o jimmatti gaggeessine irratti yeroo nan koree giddu galeessaa keessa galu. Yaa'ii saglaffaa qabxii sagal adda baafne qabxii tokkoffaa maanni Itoophiyaa kana bifa sabaaf sablammiif toltutti dheerina Oromootiif akka tolutti ni ijaarranne walii gala afaan Oromoo deebisuun birookiraasii Oromoo federaalaa kana sirreessu ofiin obbusu waa hedduu of keessaa qaba. Ergaatti yaa'ii saglaffaa kuni fulbaana 2018 ta'e. Jee tokko booda koree giddu galeessaa walitti qabaniitu muummichi ministeeraa TPLF irraa barachuu qabna. TPLF Tigraayin waggaa 27 fi kophaa isaa bushe Oromiyaa nuus akkasuma kophaa keenya ODP taanee bushuu qabna jedhanii dhiyeessan. Gaafii nama baay'ee kaasinu keessa hin ta'u gara dimokiraasii ceesuu qabna jenne. Muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Oromiyaa akka diinka dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Diinka dhuunfaa isaanii gola dhuunfaa isaaniitti ilaalu achi keessa mormuu hin dandeessu faana dorgomuu hin dandeessu yoo dorgomte yoo mormite ni duuta yookaan gadi jettee bulta gabra taatee jiraatta jechuudha Oromiyaa keessa. Oromiyaan addadha biyyatti keessattuu tarkaanfiin Oromiyaa irratti fudhatamu addadha diinka isaanii waan ta'eef jechuudha kanaan tilmaama miti waan keessa ture fanaasa dhuunfaa isaanii irraan qabu sirnadha kan biyya sana. Gaagamaa guddaan itti hanfite sirni sunii.
Sirnicha jijjiiruun maaliif dadhabameedha.
Mul'ata mataa isaanii fidan gaafiin Oromoo lakkaa'amee ture kurnanii lakkaa'amu utuu dhufee minjaalarra tuunuu taa'u gaafii biraan nuu dhufee kana hojiirra oolchuuf gaafa ODP turre bara alaabaa ODP kan abbaa gadaa goone uummanni Oromoo harka walitti nuu dhufu warri abbaa odeeggiran warri kaafaa odeeggiran. amma gari tijirtu itte fufa jidan gafa sana motuma oromo fakkata lata ila bala gudda gidira kesa kan gale oromo kararra maqam gafi oromo lakka ame sanatu debi wanda dabe fida jijirama barakuma lama fuda sadefi kan fide nama dunfa parti to opidio opidio nagara oromo ta kadebu yali goner inda da amne nurka debi badisruma indi game jijirama sana garu kan fide ummata oromo ballada nama dunfa mi ana min kesa mi daga kufi mi kan fide wore gama wagga afurta mashan tamadi tikafala melu sanarati bunfa koti ke gana bushar dannan bala gutadu biyin digam oromiyani digam to kuma oromo ratti agaman mametu akafacan goda machu so an gama koti jalqabarra itigawato man ufu qabusi warra gafe oromo kana acci gate enyuma oromo senessa oromo itikafala me jaram enyuma ko bar wagga meqati tikafala me jarame kana acci gadame ida ami gafe jedamu an kaisan turevin hami me tikun nan haja ajo
Dr. Milkeisa, ega waan keessa turte ilaalcha kee waan argite egaa mootummaan as jiraate waan of deebii kennuu miti garuu kuni bakka itti ilaalcha nama hundaa fi qaama hundarraa fuunu waan ta'eef ulfaadha jenna. Gaafii tokko fudhannaa.
Baay'ee galatooma. Maqaan koo Iftuun jedhama. Asuma Meerilaandiin jiraadha. Sagantaa har'aa kanaaf galata guddaa qabdu. Gaafiin koo inni duraa kaleessaa fi dheengadda waggaa mari'annu. Asii gaafiin tokko ka'ee ture gaafiin sunis ajandaa irratti walii galuu kan jedhu akkasumas immoo Dr. Milkeessaanii yoo dura nutti eeggaddoo nutti manii mootummaan kun mootummaa ofiisaatii fedhiisaatii aangoosaa dheereffachuudha jiraatu akka ta'e nu himan. Soo amma oggaa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun negoshieeshinii godhanii ajandaan saa'uu addaanii. Akkam ta'e gara fuulduraatti deemuu danda'a isa jedhu namni deebisuu danda'u. Yoo dhumammoo dhuguma mootummaan kun mootummaa uummataatti of jijjiiree jiraate negoshieeshinii kana fuulduratti adeemsisuudha ta'e tokkoffaa kanuma warri alaallee jedhan hostilitii dhiisuu cessation of hostility jibba walirratti hammeenya hojjechuu walajjeessuu dhiisuu kan jedhu suni. Kunoo amma kaleessa iyyuu dheengadda iyyuu manni Oromoo dhumaa jira manni gubachaa jira maali waan kun akkasumas immoo itti fufee uummanni Oromoo bakka hundaa mootummaan pilaanii takkaillee lafaan qabu beelaan fakkeenyaaf amma walloo keessatti jiraachaan jiran akkaataa isaanitti jiran mootummaan wanta takka guchaatiin hin jiru. Dhuunfaadhaanii biyya biyyaa namni waan tokko tokkotti birmachaatii jira. Maali mootummaan uummataa akkamitti kana callisa? Kan biraa Dr. Milkeessaadhaan kan hin gaafachuu barbaadu maali ni gaafachuu oduu hin ta'in atiliist yaada kee akka asirratti bal'istee nuu kennitu kan hin barbaadu girmaan illee asii tuqee ture. Mootummaa uummataa jechuu fi mootummaa ofiisaati aangoosaa dheereffachuudha jiraatu garaagarummaan isaa maali? Fakkeenyaaf bara Minilik. Itti gaafatamaan waraana Oromoo ture sana jechaani immoo baay'ees kan waan hunda hojjechaatii ture Oromoodha. Mootummaa Oromoo jechuudha. Mootummaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Mootummaa Ameerikaa jechuun Ameerikaadha maal jechuudha? Sana odoo ifaan nuu kenname gaarii natti fakkaata. Galatooma.
Ulfaadha addeeftuu gaafii Dr. Milkeessaadha kaastan jira sanitti deebina. Dura garuu addaayishaa sinirraa yaada fudhachuu barbaada waan addeeftuun kaasan irratti.
Mootummaa Oromoo jaan namooti tokko tokko hawaasa keessaa. Mootummaa Oromoo afaan guutannee jechuun dandeenyu irra deebi'eetiin jaa. Mootummaa Oromoo jechuun nama Oromoodhaaf yaadu, nama dantaa uummata Oromoo tiksu, confidently jechuudha. Arra ajandaa Oromoof baasee buruyyuu yoo warri ollaa itti wace if booda deebi'uu miti dhiyoo sana arkine ortodoksii dhimma amantii ortodoksii Oromiyaa keessatti argine. Garuu qabxiilee waboon dhiheessituuf qabxiilee uummanni Oromoo dhiheessu deebisuu ni danda'anii moo hin danda'anii adeemsa keessa arguu dandeenya. Haan ammoo wanneen itti dabaluu barbaadu Oromoon Oromoo qofaa miti sabaa sablammootiifillee furmaata fiduu dandeessi waan jiru. yoo dhugatti deebine namni Oromoo ol gabroome miidhame biyya san keessatti hin jiru. Saniif Oromoon dura if dursuu qabdi, if jaalachuu qabdi, dantaa ifii dursuu qabdi. San booda nageenyi waaraan sabaa sablammootaaf dhufuu danda'a. Garuu dura nuti hamiidhame alaa buqqaatota meeqaa jira, nama du'ee meeqaa jira, hidhamtoonni Oromoo dhibbaatamaan kumaatamaan lakkaa'amanii jechuudha mana hidhaa keessatti. Kanaaf dura furmaata hafinnu.
Adda ishaa ulfaadhu sababa yeroo hin qabneef gaafii tokko fudhanneet warra carraan arganne carraa kennine isaan erga duratti kaasaa turan dhiifamu.
Maqaan koo Lubata Kiluudha. Naan jiraataa naannoo Waashingtan DC'n jiraadha. Paaternoota waggoota shanan gidduu darban kana keessa jirantu adeemsa turantu bu'uura amantaa uummataaf iyyuu hin kennu. Wanti jira hundumtu akka jiru ta'e mootummaan haala gaggalagaluu takkaa achi takkaas fakkaachuu waan akkasiitu jira. Uummatuma biyya sanaa gama guutummaa Itoophiyaa dubbanna waan ta'eef takkaa garee tokko wajjin warra tokkotti takka immoo garee tokko wajjin warra tokkotti gaggalagaluu jira. Sirnoonni adeemsa araaraa waggoota darban keessatti warra karaa nagaa bilisoomna jedhanii galanii wajjinis deemuu nagaan hin taane. Loltuu waraana bilisummaa Oromoo irras wanti argame jira. Hamma adeemsa nagaa amma jiru kana keessatti mootummaan hammam gadi bu'ee hamma araara giddu galeessaa hundumaa hammatu hundumaa simatu sanatti of qopheessuuf deema moo adeemsa isaa lakkii kottaatii akkuma amma sila jedhamaa ture badhaadhina kanatti hirmadhaa qooda fudhadhaa dhalaata. Isa jedhu ifanaan taane.
Adde Biraanee kanarratti yaada keessa fudhannu.
Egaa waan yaada marii kana ani qaama miidiyaati odeeffannoo mootummaa irraa yeroo baay'ee nan fudhadha. Yeroo baay'ee qaamni mootummaa kan natti himan maaf Oromoo jennee mari'attan maaf nagaa hin buustanii jedhee gaafan gaafadhu. Kan isaan keessaa natti himaa turanii warra hidhatee bosona jirutu tolee nuun jechuu didee. Qaama tokkoon gaafa mari'annu tolee aniiti kaan immoo hin didaa walitti dhama qabatu. Takkaa maroodha jedhu, takkaa gammachuudha jedhu, takkaa jaashaniiti jedhu isaaniyyuu walii galuu dadhabanii nu harkaa bibittinanii nu rakkisanii. Akka inni bosona jiru isaan rakkisetti kan isaan deebinaa kennan jechuudha. Kan hin gaafadheera. Akka kootti garuu maal gochuu qabu isa jedhu irratti dubbachuu nan danda'a. Wanti gochuu qabani koottaa natti dabalamaan hin ta'u. Waan irratti wal dhabanii lafa kaahanii waa kennanii waa fudhachuutu jira. Malee natti dabalamaan seera natti hin fakkaatu. Maaliifii waboon kaayyoo qabsaa'eef qaba. Waggaa dheeraaf qabsaa'e, waggaa 60 ol jechuu dandeenya. Umurii nama tokko nama lamaati. Kanaaf waan irratti walii galuu danda'u waan uummataan dhaaba siyaasaa fedhii ogana siyaasaa fedhii dhaaba siyaasaa osoo hin taane uummata waloo waan godhe tokko uummata sanaaf waan nagaa kennu tokko lafa kaahanii sanirratti walii galuu qabu. Mootummaanis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waboonis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waltajjiin isaanii uummataaf deebii waan kennu ta'uu qaban jedha.
Dr. Milkeessa maqaan keessan ka'ee gaafii waan gaafatamtaniif sa'aatiin qabnu dhumaa jira. Gabaabatti yada keessan.
Mootummaa uummataa jechuun mootummaan sun filannoo walaba ta'een kan hunda hirmaachiseen uummataan yoo filame hiree ofii ofiin murteeffachuu uummataatiif yoo hundeeffame mootummaan sun mootummaa uummataa jedhama. Haala kanaan paartiin bilchiginaa mootummaa uummataa ta'ee hin laalu'anii gama kootii sababni isaa immoo filannoo keessaa namoonni hidhamanii mana hidhaatti erga ugguramanii booda dargaggeessi jijjiirama fide erga dhumee mana hidhaa caakkaatti erga galee booda ta'e darbee waa'ee mootummaa Oromoo kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa iyyuu mootummaa Oromiyaati malee mootummaa Oromoo hin jedhamu. Sensitiiviidha dubbiin kun. Irra deebinee ilaaluu qabna. Mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo jechuun baay'ee balaa guddaas qaba. Iti kiliillee nama gaafachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromiyaati malee kan Oromoo miti. Darbee wanna ni jedhu dhumarratti gara gaaddisa hoggansa Oromootti deebi'uun hin danda'ama yoo ta'e gaaddisa hoggansa Oromoo dura ni yaadattu yeroo uumame. Yeroo sanaa paartii ODP irraas Obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'ee dura taa'aa gaaddisa hoggansa Oromoo jedhame paartiin ABO jira, KFO jira, hunduu keessatti kan hirmaate eenyutu diige? Muummicha ministeeraatu diige? Lama kabatani wangora na busu dah berani jolle nama zarka urumiati hoganan baye uluan thore. Wenne hasamu burat nama tinton. He irosan aji ganiru. Ama uguma garana gat dema ma ergate eh ultaji kanara nama baye in wai naga hasaja. Hunda kanir mati se garga disa hogans urumoti debi ne gafi urumosana debi ne ulkasu dan denyote naga wara gara demokrasi tis cewu dan denya wobonisi nihir mata gafsana hunda kanir mati se jadi nama
kanaratti gaddisa oromo enyuddige anjedurratti ifsi wal magala fullet kenname wanjirref kana sanjechun dandeenyu singaru yaada kesan akayadatti fudanna addiseena gababsatun kanmarat
motumma kesettille gare abauste woran bisuma oromo se transparency injur mari yom mari adam motummanis transparency barbachisa woran bisuma oromo gafi isati transparency barbachisa akasum kennu fi fuqachu dandawnu nqamna jero kana kesette ege dini nutuubekne ege dini garana dile garana kandu soromoda kana jisoromota liban akakalesin tirawulu ndendenu mari addanu barbachisa jijje maharawnu barbachisa gafin kenu haraw ta unqaba gafin kenu completely kakali rafanni kakali debi efimite because haddo worri angora jiru makakin nanjira nullen uguma gafi oromo kale opidolo opidono mo ergam tunamati ergamaf abtejette kana akormoto ko toligalla kana fije kayada kijatette bakka kale opido yoro ergam tu jirtu fi haddo worri angora jiru garagaru makaba even do jarin tokota udanda garu akata itti hasajira because tigrem tangora kajiru amaram tangora kajiru e ganni lamane ta innu tu angora wojani tate akata itti gafenu garagaru ta uqaba jira nagaha fi ammu nagaha kanakko ummato ormo oro rakatenju boron kayisatti ka betani jirtan namni kenya dum jira kun gutta e jira lafarati ummani kenya e bu nagaha barbare dad abe jira kana e ga ta e fi sigali the first thing is cessation of hostility akrem kin ka passar gatu jacho kana ho waran bil suma oromo le wata kurra gadi bu motum mani le e ga ummato oromo ajin e bakabu kata de oromo ro fi ha ta uyu ka oromo yu ta uba ta oromo bakabu ko jide ummato sin fi yadu kaba motum man ko de be kan gamatiti ka di ba ku ajuru le kan motum man ku maka oromo tin na gada jira oromo da maka oromo tin adunya ti ma jira adunya rabu aka ne gata juru an oromo da jide tin kana fi motum mani le e ga maka oromo tin na gada jira kara ka le rajuru ra ti ko jijira mu ka je da le jira galato
kabajem tota dawattota dagefatota kenya mari kenya kan maltumure as studio an nawajin turan ade sena jimjimo dr milkesami dagati fi ade brane bekati tora skype ramo ade aishaliti fi obona gesa uddo sunundumtu yoro kesanif ulfad ajenna kesmon kenya as studio te argamtanille galata qabdan kabajemtoni dawattoni dagefatoni kenya manan hordoftan funduratti mo sagantale walfakkatan qopesine marin kunan itifufuta isinis saganta kenyarati yada qabdan nubranga wutifufa ani tigistigameti nagahan